Duhul ne-a fost prezentat și ne-a fost prezentat această pildă a semănătorului, unde, iată, semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Și este această minune în lumea aceasta biologică, vegetală, de la o sămânță mică sau mai mare, dar în general sunt mici, este minunea aceasta a dezvoltării a biosului vegetal, ca dintr-o astfel de sămânță să apară un copac verde sau o plantă verde, o roadă care să fie de folos oamenilor sau să fie o plantă decorativă. Dar sămânța aceea, spun agronomii, are în ea absolut tot ceea ce este necesar pentru ca planta aceea să se dezvolte. Are toate caracteristicile genetice pentru ca atunci când se va dezvolta și va crește să semene și să fie identică cu copacul pe care îl reprezintă. Dacă este o sămânță de păr, de măr sau de orice altceva, e bine, aceea va duce în final la caracteristicile copacului din care face parte. Așa este și cuvântul lui Dumnezeu. Sămânța este, în primul rând, Domnul Iisus, este bobul de grâu, care a căzut pe pământ și care a murit pentru noi. Și Biblia spune că doar prin moartea Lui, prin sacrificiul Lui, prin dăruirea Lui pe crucea Golgotei, noi avem viața din El. Noi avem mântuirea, iertarea și Dumnezeu ne iubește, ne iartă și ne primește doar prin credința în prețul plătit de Domnul Iisus pe crucea Golgotei. Înaintea lui Dumnezeu nu avem niciun merit, nu avem nimic să-i aducem, indiferent ce efort, ce jertfă, ce faptă bună am aduce. Înaintea lui Dumnezeu, prețul pentru mântuirea noastră este atât de mare încât a fost plătit numai de Domnul Iisus. Iar El este bobul de grâu care a venit pe pământ și care a adus multă roadă. Dacă El rămânea singur, se întorcea la cer fără să moară, rămânea singur. Putea să o facă Domnul Iisus, avea libertatea. Dar Domnul Iisus a ales să moară, să asculte de Tatăl, să meargă pe drumul acesta al Calvarului, pentru ca să aducă, să nască biserica, să se nască biserica, să fie această minune a Harului Său, și anume, din oameni păcătoși, să devenim oameni răscumpărați, să devenim roadă pentru El și să umplem cerul. Harul lui Dumnezeu nu este un har sărac, Harul lui Dumnezeu este bogat și în cer vom vedea acea sămânță, acea roadă a răscumpăraților, care va fi ca nisipul de pe malul mării, numeroși ca nisipul pe maluri, vor fi toți cei răscumpărați de Domnul Iisus care L-au primit pe El și în ei Dumnezeu a desfășurat această minune a Harului, minunea credinței. Sămânța întâi de toate este Domnul Iisus, în al doilea rând este cuvântul despre care spune Evanghelia și pe care l-am auzit, este acest cuvânt care rămâne în veac, iar cuvântul acesta prin Domnul Iisus, că este una și același lucru, El, Logosul, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, sămânța aceasta sădită în inima unui om și care dă roadă într-un pământ bun, este aceea care reproduce caracterul Domnului Iisus în viața noastră. Evanghelia nu este doar o noțiune de catedră, de teologie, de școală teologică, nu este doar un subiect de dezbateri contradictorii, ci Evanghelia, în esență, înseamnă sămânța Evangheliei care reproduce în noi caracterul Domnului Iisus. Este cuvântul lui Dumnezeu care este personificarea Domnului Iisus. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu care a fost sădit în noi nu este un cuvânt pasiv, un cuvânt inert, un cuvânt abstract, ci este cuvântul care aduce roadă în sensul că viața noastră devine o reflectare, o oglindire, o asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Și așa cum bobul de grâu a venit din cer, bobul de grâu semănat în noi este acela care aduce roadă sau, cum am spus, reflectă caracterul Domnului Iisus în viața noastră. Există posibilitatea în viață să trăiești cu iluzia seminței care a fost sădită în tine. Sunt oameni care pot trăi cu iluzia credinței, cu iluzia mântuirii, cu iluzia conformării în voia lui Dumnezeu și sunt oameni morali în lumea aceasta care trăiesc o viață duplicitară, o viață în care îmbrățișează adevărurile scripturistice, dar în același timp sunt toleranți cu păcate în viața lor. Iar lucrul acesta este de neacceptat. Poți trăi cu o sămânță care este doar coajă și nu are miez, nu are esență. Și să trăiești cu iluzia că acea coajă este ceea ce Dumnezeu vrea de la noi. Și ca atare, eu cred în Domnul Iisus și sunt mântuit. dar să lipsească miezul, esența. Dumnezeu nu vrea aceasta. Când Domnul Iisus a fost răstignit, Biblia spune că soldații romani, cei patru care l-au răstignit, spune Biblia că și-au împărțit hainele între ei și când a fost vorba de cămașă au spus să nu o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Desigur că slujba lor romană presupunea să-și facă datoria să-L răstinească pe Domnul Iisus. Nu au avut nicio problemă când l-au răstinit pe El. Când a fost problema însă să sfâșie haina, au avut o problemă. Nu, e păcat, e păcat să o sfâșiem. Hai să vedem a cui să fie. Aceasta este lumea în care noi trăim, este o lume în care oamenii vor o formă de religie, o coajă de scriptură, o coajă de bob de grâu, o coajă de sămânță, o coajă de evanghelie, dar care să nu aibă în ea esența schimbării în viața personală. Să aducă o formă de religie, o formă de închinare, o formă de evlavie, dar care tăgăduiește puterea transformării în viața de zi cu zi. În vremurile din urmă, Apostolul Pavel spunea foarte de clar, oamenii vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. În sensul în care oamenii acceptă Evanghelia la un nivel moral, la un nivel decent, la un nivel intelectual, dar tăgăduiesc puterea de transformare a acestei Evanghelii în viața lor. Și ce folos are o formă fără fond, o formă fără esență? Ce rost are o coajă de sămânță fără esența ei care aduce transformare? ADN-ul unei semințe este în miezul ei, în esența ei. De aceea subliniez acest aspect, chiar în viața unor multor oameni pot trăi cu iluzia dreptății, cu iluzia mântuirii, dar în esență viața lor să fie departe de Evanghelie. Pune Biblia aici că semănătorul a semănat sămânța și, cum s-a spus mai devreme, o seamănă cu o generozitate copleșitoare. Ai putea spune, învățătorule, dar ce sens a avut ca semănătorul să se ducă cu sămânța chiar lângă drum? Oare nu știa semănătorul că acea sămânță va fi călcată în picioare și că nu va aduce roadă? Ce probabilitate era ca acea sămânță să încolțească? Sau cât la sută ar fi încolțit din sămânța căzută lângă drum? Oare nu știa semănătorul că atunci când a aruncat sămânța pe stâncă nu va aduce roadă? Era un semănător cu experiență, știa că nu va aduce roadă, dar se gândea, poate, vreo sămânță va cădea pe un pământ și va aduce roadă, poate, acolo nu va fi doar stâncă și va fi și un pământ bun și va aduce roadă. Când a semănat semănătorul sămânța între spini, nu știa el că nu va aduce roadă? Evanghelia subliniază această universalitate potențială a mântuirii. Mântuirea lui Dumnezeu este universală, este pentru orice om. Dumnezeu dă fiecărui om șansa la mântuire. Calvin spunea el în teoriile sale, cele cinci, tulipul acela, că mântuirea lui Dumnezeu este limitată. Dumnezeu a făcut o ispășire limitată. Cu alte cuvinte, dacă este o alegere necondiționată, Dumnezeu are o ispășire limitată prin Domnul Iisus și spunea conceptul său că Domnul Iisus a murit doar pentru aceia care primesc mântuirea. Domnul Iisus nu a murit pentru întreaga lume, pentru că sângele său este prea prețios să fie vărsat pentru întreaga lume care respinge, ci Domnul Iisus a venit cu o ispășire limitată pentru aceia, doar pentru aceia care îl primesc. Desigur, conceptul acesta este deviat de la învățătura Scripturii, pentru că Apostolul Pavel spune, Dumnezeu este mântuitorul tuturor oamenilor, dar mai ales al celor păcătoși, în sensul în care Dumnezeu oferă mântuirea prin Domnul Iisus potențial întregii omeniri, umanității în ansamblul ei. Este această mântuire potențială, disponibilă, dar ea este o mântuire efectivă sau eficientă numai în viața acelora care l-au pe Domnul Iisus ca mântuitor. Dumnezeu nu limitează mântuirea sa. Dumnezeu răspândește prin Evanghelie sămânța Evangheliei pentru toată lumea. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca doar cei aleși să creadă, doar cei morali să creadă, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Această pildă a semănătorului arată această generozitate, această opulență cu care Dumnezeu își revarsă mesajul său, invitația sa, chemarea sa la mântuire. Nu este o mântuire condiționată, nu este o mântuire electivă, ci este o mântuire pentru toți oamenii ca disponibilitate, dar ea este efectivă sau eficientă, ea este reală pentru aceia care primesc această mântuire în persoana Domnului Iisus Hristos. Biblia spune în textul de față, despre o sămânță căzută lângă drum și au călcat-o în picioare. De câte ori oamenii și astăzi fac același lucru, disprețuiesc cuvântul lui Dumnezeu. Trecătorii își băteau joc de Domnul Iisus, dădeau din cap și ziceau, tu care strici templul și zici la loc în 3 zile, este această batjocură a trecătorilor, omul efemer, omul care este praf și cenușă, omul care este doar o suflare, omul care este doar un abur care se ridică puțin, are cutezanța, înaintea lui Dumnezeu să desconsidere, să respingă, să batjocorească, să calce în picioare sămânța, adevărul care este Domnul Iisus. Nu poți să desconsideri cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să negi cuvântul lui Dumnezeu, nu poți să respingi cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, fără să-L respingi pe Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus și cuvântul sunt una și același lucru. Oamenii care combat Evanghelia, oamenii care contestă Evanghelia, oamenii care ridiculizează Evanghelia, care defăimează Evanghelia, nu defăimează o slovă, ci defăimează pe autorul Evangheliei care este Dumnezeu. Defăimează sau combat, resping pe Domnul Iisus care este Logosul întrupat. Este cuvântul cel veșnic care s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Dar sunt oameni care calcă sămânța în picioare și Dumnezeu duce Evanghelia și în casa, și în inima, și în viața celor oameni ca să audă Evanghelia. Dumnezeu în ziua judecății va fi găsit drept. Oamenii nu vor spune, Doamne, eu n-am auzit Evanghelia, Tu nu mi-ai oferit harul, șansa să pot să aud mesajul mântuirii prin Domnul Iisus. N-am avut șansa asta. Dumnezeu este credincios și chiar dacă sămânța aceea va fi călcată în picioare, cum am văzut și dimineață, Dumnezeu își face datoria Lui, nu e obligat să o facă, dar o face pentru că este dragoste și vrea să dea o șansă egală fiecărui om la mântuire și duce Evanghelia până lângă drumul vieții noastre. Este extraordinar. Lazar era pus bolnav, pus lângă, la ușa săracului. Și putea Lazar să spună, Doamne, de ce ai îngăduit Tu, Doamne, boala aceasta? Poate că dacă Lazar era sănătos, ar fi plecat mâncând pământul de la ușa băgatului, că nu era de stat acolo. Dar Dumnezeu a îngăduit boala lui Lazar, asta e boala ta, asta este suferința ta. Dar am un scop cu tine, să fie o mărturie pentru bogatul acesta, care este atât de egoist, este atât de hrăpăreț, este atât de fără inimă, să fie o mărturie pentru el, să fie o lumină pentru el. N-avea nicio obligație ca Dumnezeu să aducă lumina la ușa bogatului. Și totuși Dumnezeu, iată, a pus sămânța, adevărul, a pus Evanghelia, deși era perioada aceasta în care Domnul Iisus era pe pământ, dar putem spune, a dus Evanghelia ca mesaj, da, la ușa acestui bogat. Ce a făcut bogatul? A primit sămânța, a călcat-o în picioare. Așa au făcut-o mari guvernanți ai lumii de-a lungul timpului, așa o fac oamenii care trăiesc în păcat, calcă în picioare și batjocoresc ceea ce nu cunosc, cum spune Petru, batjocoresc ceea ce nu cunosc și nu-și dau seama că batjocoresc pe acela care este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Dar Dumnezeu își face partea și seamănă sămânța și acolo. O altă parte a căzut pe stâncă și, cum spunea fratele Robert, este acel sentimentalism, este acea reacție sentimentală la Evanghelie. Când aud oamenii Evanghelia, o procesează, o gândesc, dar este o reacție imediată, este o reacție sentimentală, de impuls emoțional de moment, dar care nu are o schimbare profundă în inimă. Evanghelia nu se adresează unei cosmetizări a vieții noastre. Nu venim la adunare ca să ne simțim un pic mai bine. M-am simțit mai înviorat. Și de luni cum ești? Sunt deprimat. Aia nu este Evanghelie. Pentru că Evanghelia, când intră în viața noastră, cuvântul mântuitor, dar și cuvântul ziditor, Evanghelia lucrează ceva profund în noi. Nu ne dă o stare sentimentală fluctuantă. Azi ești pe val, mâine ești sub val. Azi ești entuziast, mâine ești deprimat. Aceasta nu înseamnă o constanță, o ancoră, o stabilitate în viața unui credincios. Evanghelia ne dă acea liniște, acea pace, acea bucurie în Domnul, acea nădejde în Domnul, acea ancorare în Domnul Iisus și chiar dacă circumstanțele variază, uneori dispoziția noastră poate varia, ea poate varia temporal, ea poate varia punctual, dar omul credincios rămâne constant și stabil în credința lui, în încrederea lui, în trăirea lui în Domnul Iisus. De aceea, Evanghelia nu înseamnă o reacție emoțională de moment, implică emoțiile, da, Evanghelia implică emoții. Nu poți să ai o credință de aia platonică, așa, crezi și rămâi impasibil. Nu, Evanghelia implică emoții, implică bucurie, implică exaltare, implică cum era acel olog care a intrat în templu plin de bucurie când a fost vindecat. Dar Evanghelia nu înseamnă doar emoții, ci Evanghelia înseamnă să pătrundă profund în ființa noastră Evanghelia și acolo să aducă o schimbare, nu o schimbare superficială pe care să o vadă oamenii de poză, și o schimbare în profunzimea gândirii noastre, a sentimentelor noastre, a inimii noastre, a ființei noastre. Și a căzut pe stâncă, a răsărit și s-a uscat. Când s-a uscat? Când au venit încercările, au venit problemele. Și probleme vor veni în viața fiecărui om. Și au fost acei ucenici ai Domnului Iisus, despre care spune Evanghelistul Ioan, care l-au părăsit pe Domnul și au spus, l-au urmat pe Domnul, erau ucenicii Domnului, dar au fost până la un punct. Și au zis, la un moment dat, vorbirea aceasta este prea de tot. Și Domnul Iisus vorbea niște adevăruri extraordinare. Spunea despre acea credință în El, de a mânca trupul Său, de a bea sângele Său. Și El îi va învia în ziua de apoi. Și oamenii s-au potignit și au spus ucenicii, cine poate să suporte vorbirea aceasta? Și l-au părăsit. Pentru că acolo Evanghelia a lucrat doar superficial. Cuvintele Domnului Iisus, sămânța adevărului, nu a lucrat profund în viața acestor oameni, ci a fost o chestie conjuncturală, contextuală și ulterior nu s-a cuplat cu gândirea și cu filozofia lor. Nu noi modelăm Evanghelia, nu gândirea noastră modelează Evanghelia, ci Evanghelia modelează gândirea noastră și Evanghelia determină acceptabilitatea noastră. Nu invers. Și se duce, întreabă Domnul pe ucenici, dar voi nu vă duceți? Și Petru, în viața căruia Dumnezeu a lucrat, deși a avut și el momentul său de cădere, Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aceasta înseamnă un om ales de Domnul, un om iubit de Domnul Iisus Petru, care spune, Doamne, nu avem unde să ne ducem, pentru că acest cuvânt al Tău este cuvântul cel veșnic, este cuvântul care rămâne în veac. Și Biblia spune, iată, pe stâncă, o coajă, o formă de evlavie, dar fără putere, o formă de evlavie, dar fără schimbare în esență, este acest om religios care vede din Evanghelie o oportunitate. Dacă Evanghelia înseamnă ca eu să am necazuri, dacă Evanghelia înseamnă ca eu să trec prin încercări, mie nu-mi trebuie Evanghelia aceasta. Mie trebuie o Evanghelie care să convergă cu interesele mele. Dacă ar fi fost Evanghelia în inima Apostolului Pavel să fie așa, de mult ar fi plecat Apostolul Pavel. Apostolul Pavel a fost un luptător, a fost un martor, a fost un soldat al Domnului Hristos în ciuda celor mai mari împotriviri, în ciuda celor mai împotrivitoare circumstanțe din viața lui, pentru că lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în el nu a fost una superficială, ci a fost una de inimă, de profunzime în viața sa. Aceasta înseamnă Evanghelia. O Evanghelie oportunistă, o Evanghelie egoistă, o Evanghelie care, dacă deranjează confortul meu, libertatea mea, plăcerea mea, aia nu este Evanghelie. Este bună o Evanghelie care să fie împreună cu libertatea de păcat în viața mea, împreună cu libertatea de distracție în viața mea, împreună cu decizia de a face ce vreau în viața mea. Este bună și Evanghelie pe lângă viața mea, dar să nu fie dominantă, să nu fie stăpână în viața mea, să nu conformeze viața mea. Aia nu este Evanghelie. Aia este o Evanghelie pervertită, o Evanghelie falsă, o Evanghelie care îl duce pe om în iad. O altă parte, spune Biblia, că sunt respini și putea semănătorul să spună ce rost are să arunc sămânța între spini și totuși semănătorul o aruncă și între spini. Și Biblia spune foarte clar că spinii au crescut și au unecat-o. Și aici este vorba, cum spune Domnul Iisus atât de clar, grijile, bogățiile și plăcerile vieții acestea. Dar nu se poate Evanghelia așa împreună? O amestecătură și binele și răul, nu se poate? Nu se poate. Nu se poate. Câți oameni nu sunt astăzi, așa zis, și oameni religioși care se duc la biserică? Se duc la biserică cu ocazia, poate, onomasticii de nume, poate cu ocazia sărbătorilor oficiale mari, iar după aceea reintră pe făgașul lor păcătos și ei cred că au sămânța, au adevărul, dar au doar o formă, au coaja, n-au miezul, nu-L au pe Domnul Iisus, nu au esența care schimbă viața unui om. Dumnezeu nu vrea, nu concepe, nu se poate o viață de promiscuitate morală. O viață în care omul merge și cu Dumnezeu și cu cel rău și o viață din această duplicitare este incompatibilă cu credința în Domnul Iisus. Ce ar spune un om, deși nebunia oamenilor concepe astăzi căsniciile deschise. Doamne ferește! Și ce ar zice un om, bărbat, nu, tu ești nevasta mea, dar poți să te duci cu ce vrei, tu nu contează, tu ești nevasta mea formal, oficial, o nebunie! O nebunie așa ceva! Înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu a invocat atât de mult această loialitate a lui Israel și l-a condamnat pentru imoralitatea lui spirituală, în sensul în care oficial erau cu Iahve, cu Dumnezeul lui Israel, dar în realitate erau idolatri. Erau idolatri și marcați de idolatrie în ceea ce făceau, dar ei aparent slujeau lui Dumnezeu. Aceasta este religiozitatea în care noi trăim astăzi. Oameni care au o coajă de sămânță, dar n-au esența. Oamenii care au o formă de moralitate, de religiozitate, dar în esența ființei lor rămân împotrivitori față de Dumnezeu. Rămân într-o viață duplicitară în care păcatul este dulce, păcatul este productiv, este benefic și ca atare, de ce să renunț la un păcat care mi-aduce profit, beneficiu, plăcere, bucurie în viață și să merg pe calea aceasta austerității împreună cu Domnul Iisus? Și Domnul spune clar, o astfel de viață este o viață trăită în păcat. Și cine trăiește așa, se înșeală și, într-adevăr, înaintea lui Dumnezeu rămâne un om condamnat. Ne apropiem de încheiere, vom avea și un botez. Și Biblia încheie cu acest pământ bun în care cade sămânța, aduce roadă și spune Biblia că este menținută roada aceasta într-o inimă bună și curată. Cine are o inimă bună? Nimeni nu este bun decât numai Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate schimba viața unui om, inima unui om. Numai El ne poate da o inimă nouă, o inimă bună. Și o inimă curată ne dă numai Domnul Dumnezeu prin Domnul Iisus. El ne-a spălat. Prin spălarea nașterii din nou și prin noirea făcută de Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a curățit mintea, inima, viața. Este această metanoia în viața noastră, însă curăția nu este doar una mântuitoare, soteriologică, ci curăția este una de viață, este acea perseverență a sfinților despre care vorbea Calvin, este acea rămânere în har prin viața de zi cu zi, este acea rămânere în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Să ne ajute Dumnezeu ca toți să putem avea în dimineața aceasta o inimă bună. Și sămânța aceasta nu este numai pentru cei din lume, este și pentru credincioși. Putem fi oameni care plecăm din adunare și Domnul a semănat sămânța. Se pune întrebarea, Doamne, nu cumva, nici până seara nu mai știu ce s-a spus. E vorba doar să știm intelectual ce s-a spus, e vorba, sămânța aceasta a pătruns în profunzimea ființei mele și aduce ea transformare. Și transformare înseamnă ca acel ADN-ul din ea, ADN-ul cristic, să devină fenotip în mine, să devină realitate în viața mea, să devină caracter în viața mea. Aceasta înseamnă sămânța pe care Domnul o seamănă în adunare prin cuvânt în viața noastră și care nu rămâne doar la un nivel intelectual, ci care aduce roadă în sensul roadelor Duhului Sfânt. Amin.